Գնացքը քանի գնում ավելի ու ավելի արագ էր շարժվում. Դեմ ու դեմը կարծես ինչ-որ անդունդի վրա բարձրանում է մեծ քաղաքի ծուխը. Բերտայի սիրտը սկսեց բաբախել. Նրան թվում էր, թե իրեն սպասում է մի անորոշ, անասելի բան, որը պատրաստ է իրեն կուլ տալու, ինչ-որ 100 ձեռանի բան, որը պատրաստ է իրեն բռնելու. Կարծես ամեն տուն, որի մոտով նա անցնում էր, գիտեր, թե ինչի համար է գնում ինքը. Մայրամուտի արևը, որ փայլում էր տանիքների վրա, ուղիղ նրա վրա էր նայում, երբ գնացքը կանգ առավ կայարանի մոտ. Նա զգաց, որ արդեն կորած է. Հիմա նա զգաց, որ Վիեննա է հասել, որը իր Վիեննան է, իր ջահելության, իր երազների քաղաքը, իր հայրենիքը. Մինչև հիմա այդ մասին նա չէր մտածել. Տնից չի եկել նա, այլ տուն. Կայարանի իրարանցումը, կարքերի գորգռոցն ու մարդիկ զվարթացրին նրան, և տխրությունն իսկույն անհետացավ. Ահա կանգնած է նա ջահել, սիրուն Բերտա Գարլանը, այս ջերմ մայիսյան երեկոյին Վիեննայում, Ֆրանց Հովսեփի կայարանում. Նա ազատ է, և ոչ ոքին պարտավոր չէ հաշիվ տալու իր վարմունքների համար. Իսկ վաղը նա նորից կտեսնի այն միակ մարդուն, որին նա մի ժամանակ սիրել է, իր սիրածին, որը իրեն կանչել է այստեղ. Նա իջևանեց կայարանին մոտ գտնվող մի փոքրիկ հյուրանոցում. Նա վճռել էր ոչ այնքան շքեղ տեղ իջևանել, նախայն պատճառով, որ դա էժան կնստի, և հետո, որովհետև նա քաշվում էր էլեգանտ սպասավորներից ու ծառաներից. Նա երկրորդ հարկում ընտրեց մի սենյակ, որի լուսամուտները փողոց էին նայում. Սպասուհին փակեց լուսամուտն ու թարմ ջուր բերեց. Ծառան նրա սնդուկը վառարանի մոտ տեղավորեց. Ապա սպասավորը բերեց այն գիրքը, ուր գրվում էին եկող գնացողների անունները. Բերտան անբասիր մարդու վստահությամբ գրեց իր անունն այդ գրքում. Նա ինքն իրեն թեթև ու ազատ էր զգում. Ոչ մի բան չէր հիշեցնում նրան ընտանեկան հոգսերը. Ոչ մի պարտականություն չկար նրա վրա. Չկային պարտավորյալ խոսակցությունները ազգականների ու ծանոթների հետ. Նա կարող էր այս երեկո անել ինչ և կամենար. Նա փոխեց հագուստը, ապա բաց արեց պատուհանը. Պետք էր արդեն մոմը վառել, բայց փողոցում դեռ բոլորովին չէր մտնել. Նա պատուհանին ընկած սկսեց ցած նայել. Նորից մտաբերեց իր մանկությունը. Ահա հենց այդպես նայում էր ինքը պատուհաններից. Եվ այդ ժամանակ իր եղբայրներից որևէ մեկը ետևից մոտենում էր, ձեռները դնում էր ուսերին և իր գլխի վրայով դուրս նայում. Նա մտաբերեց իր ծնողներին. Նրանք այնքան կենթանի պատկերացան, որ նրա աչքերը արցունքով լցվեցին. Ներքևում լապտերները վառվեցին. Պետք էր մի բան ձեռնարկել. Հանկարծ նրա միտքն ընկավ, որ վաղը այս ժամին նա չէր կարողանում երևակայել այդ. Այդ րոպեին պատուհանի տակից մի կառք անցավ, որի վրա մի կին ու մի տղամարդ էր նստած. Եթե ամեն ինչ իր ասածի պես լիներ, վաղը նա Էմիլի հետ քաղաքից դուրս զբոսանքի կգնար. Դա մի փառահեղ բան կլիներ. Լավ կլիներ նստել մի տեղ, այգում, ռեստորանում, ձեռք ձեռքի տված, սեղանի կողքին, ջահել սիրահարների պես. Իսկ հետո տուն վերադառնալ և… ոչ, ավելի լավ է դրա մասին չմտածել. Արդյոք ո՞ւր է այժմ Էմիլը. Մենակ է արդյոք, թե մեկի հետ նստած խոսում է. Ում հետ, տղամարդու թե կնոջ կամ աղջկա. Սակայն ինձ, իր համար դա նույնպես նշանակություն չունի, ինչպես Էմիլի համար այն, որ երեք կլինգեմանը իր սերն էր հայտնում իրեն, որ տագերոջ որդին այդ հանդուգն տղան, իրեն երբեմն համբուրում է, որ ինքը այդքան խոր հարգանք է տածում դեպի պարոն Ռուպիուսը. Վաղը ինքը նրան ամեն ինչ կհարցնե. Ամեն ինչ պարզ պիտի լինի նրանց մեջ նախքան… Դե, աստված իմ, նախքան նա իր հետ քաղաքից դուրս զբոսանքի կգնա. Ուրեմն պետք է դուրս գալ. Բայց ուր գնալ? Դրան առաջ նա անվստահորեն կանգ առավ. Միայն մի քիչ կարելի էր զբոսնել, իսկ հետո ընթրել. Սակայն որտեղ? Կին, մենակ… Ոչ, նա այստեղ կընթրե, հյուրանոցում, իր սենյակում, և վաղ կպարկի, որ մի լավ քունն առնե և վաղը ջահել, թարմ ու սիրուն երևա։ Նա իր սենյակի դուռը փակեց և դուրս եկավ փողոց։ Նա գնաց քաղաքի կենտրոնական մասը։ Արագ-արագ էր առաջ անցնում փողոցներով, որովհետև նրան անախորժ էր մենակ մանգալը։ Շուտով նա ռինգ հասավ և անցավ համալսարանի կողքից ու հասավ մինչև քաղաքային խորհրդարանը։ Սակայն աննպատակ զբոսանքը նրան հաճույք չէր պատճառում։ Նա շատ ձանձրացավ և քաղց զգաց։ Ձիաքարշ նստեց և եկավ տուն։ Չէր ուզում իսկույն սենյակը բարձրանալ։ Նա դեռ փողոցից նկատեց, որ հյուրանոցի սեղանատունը հազիվ է լուսավորված, և այնտեղ մարդ չկա։ Բերտան այնտեղ ընթրեց, և հոգնած, քնկոտ, դժվարությամբ վեր բարձրացավ իր սենյակը։ Երբ անկողնու վրա նստած, նա իր ոտնամանների կապեր ներքանդում, հարևան գմբեթի վրա ժամացույցը 10 խփեց։ Մյուս օրը արթնացավ, թե չէ, նա պատուհանի մոտ վազեց, ետ քաշեց վարակույրը և աղմուկով ու լույսով արփած դուրս էր նայում։ Արևոտ ու հրաշալի առավոտ էր, օդը պարզ էր ու այնքան մաքուր, կարծես հազարավոր աղբյուրներից էր այստեղ հավաքել, շրջապատի լեռներից ու անտառներից։ Լավ եղանակը Բերտային լավ նշան երևաց։ Այժմ նա զարմանում էր, որ այնքան անհամ անցկացրեց երեկվա երեկոն։ Կարծես նա չգիտեր, թե ինչի համար է Վիեննա եկել։ Նա զգում էր, որ իր տրամադրությունը նրա համար է այսքան լավ, որ գալիք երջանկությունից նա այլևս չի բաժանվում մի գիշերով։ Նրան տարօրինակ էր թվում, որ իր առաջին անգամ եկած ժամանակ չփորձեց Էմիլին գտնել, որ այդ անցած երկար ամիսների ու տարիների ընթացքում բոլորովին չէր մտածում Էմիլի մասին։ Առաջ նա գլխի չէր ընկնում, որ այդպես է, և այժմ երբ հիշեց, որ ինքը գրեթե երբեք չէր մտածում Էմիլի մասին, դա ապշեցրեց իրեն։ Այսօր 4 ժամից վերջապես կտեսնի նրան։ Բերտան նորից անկողին մտավ և բաց աչքերով շշնջում էր. «Եկ շուտով»։ Եվ կարծես այդ երկու խոսքով նա ինքն իրեն օրորում էր։ Նրան թվում էր, որ այդ ինքը չի ասում, այլ Էմիլն է կանչում այդպես, ահա այստեղ, մոտիկ, հենց այս սենյակում։ Եվ նրան թվում էր, որ իր սիրացի շրթունքները, ահա իր շրթունքներին են դիպչում։ «Եկ շուտով»։ Շշնջում էր նա, բայց դա նշանակում էր «Իմը եղիր, իմը եղիր»։ Բերտան բաց էր անում գիրկը, պատրաստ իր սիրացին կրծքին սեղմելու, և մի կրքոտ արբեցումով շշնջում էր. «Ես սիրում եմ քեզ»։ Եվ նրան օդային համբույրներ էր ուղարկում։ Վերջապես նա վեր ելավ և հագնվեց։ Այս անգամ նա մոխրագույն, հասարակ հագուստ էր առել հետը, որ ընդհանուր կարծիքով նրան շատ էր սազում։ Եվ հագնվելով, նա ինքն իրենից շատ գոհ մնաց։ Ճիշտ է, նա էլեգանտ վիեննացի տիկնոջ նման չէր, բայց և էլեգանտ գավառացի կնոջ էլ չէր նմանում։ Ավելի շուտ նրան իշխանական կամ կոմսական տան դասյարակչուհու տեղ կարելի էր ընդունել։ Եվ իրոք, նրանում աղջկային մի բան կար։ Ոչ ոք չէր ասի, թե նա տիկին է, 5 տարեկան որդու մայր։ «Եվ ճշմարիտ որ», մտածեց Բերտան, «չէ որ ինքը բոլոր այդ ժամանակի ընթացքում ջահել աղջկա պես էր ապրում»։ Դրա համար էլ այսօր նա իրեն հարսնացու էր զգում։ «Ժամը 9 է, դեռ 2 երկար ժամ կա. ինչ պիտի անեն այստեղ»։ Հրամայեց, որ իրեն սուրճ տան, նստեց սեղանի մոտ և առանց շտապելու խմեց։ Այլևս միտք չկա սենյակում մնալու, լավ է դուրս գալ փողոց։ Նա դուրս եկավ և երկար ման էր գալիս քաղաքի ծայրում։ Քամին մի դուրեկան շոյանքով գգվում էր իր երեսը։ Արդյոք ինչ է անում այժմ նրա որդին։ Երևի խաղում է Էլլիի հետ։ Բերտան գնաց քաղաքային այգին։ Դուրեկան էր տեսնել նորից այն ծառողիները, ուր վազվզում էր ինքը մանկության օրերում։ Նա այգին մտավ բուրգ թատրոնի դիմացի մուտքից։ Շատ էր վաղ, զբոսնողները սակավաթիվ էին։ Ավազի վրա խաղում էին երեխաները, իսկ նստարանների վրա նստել էին երաժիշտները։ Բոլորովին փոքրիկ աղջիկները վազվզում էին թեզեի տաճարի սանդուղտի վրա, սյուների մեջ։ ստվերաշատ ծառուղիներում զբոսնում էին մի քանի հասակավոր մարդիկ. Մի քանի երիտասարդ, որոնք նստած էին և տետրակներից ինչ-որ բան էին սովորում. Տիկիններ կային, որոնք հովասուն ծառերի տակ գիրք էին կարդում. Բերտան նստեց ու դիտում էր, թե ինչպես երկու փոքրիկ աղջիկ թրջում են թելի վրայով. Դա իր սիրած զբաղմունքն էր մանկության ժամանակ, և այժմ նրան թվաց, որ աղջիկները նույն տեղում են խաղում. Թեթև քամու հոսանք անցնում էր ծառերի կատարների վրայով. Հեռվից գալիս էր երեխաների ծիծաղն ու իրար ետևից վազվզող, իրար բռնող մանուկների ճիչը. Հնչյունները մոտենում էին, և վերջապես մանուկները խմբով անցան Բերտայի մոտից. Մի երիտասարդ երկար պալտո հագած մարդ անցավ, և ետ դարձավ, նայեց նրան. Դա հաճելի էր Բերտային. Ահա էլի երկու հոգի անցան, մի տղամարդ և մի կին, նոտաների կապոցը ձեռքին. Կինը շատ գեղեցիկ էր, բայց տուալետը աչք էր ծակում. Տղամարդը մաքուրացիլված էր, բայց ամռան հագուստ էր հագած և ցիլինդր էր դրել. Բերտան մտքում վճռեց, որ դա դերասան է, իսկ կինը որևէ երաժշտական դպրոցի ուսանողուհի. Ինչ դուրեկան է նստել այստեղ աննպատակ և դիտել, թե ինչպես անցնում են հասակավորները, վազվզում և խաղում փոքրիկները. Այո, ինչ լավ է ապրել Վիեննայում, լինել անկախ, անել այն, ինչ ուզում ես. Բայց ով գիտե, բախտը ինչ կտնորին է, ինչ կբերե իրեն գալիք ժամը, ինչ կերպարանք կընդունե կյանքը այս երեկո. Ինչն է ստիպում իրեն այն փոքրիկ քաղաքում ապրելու. Նա այնտեղ դասեր է տալիս, բայց այստեղ էլ կարող է դասեր ունենալ. Իսկապես, ինչու չի կարող որ. Այստեղ դասերը ավելի լավ են վարձատրվում և ինչ զուգադիպություն. Եթե նա օգնության գա իրեն, եթե նա հռչակավոր երաժիշտը հանձնարար է, բավական է նրա մի խոսքը. Արդյոք չի կարելի խոսել այդ մասին Էմիլի հետ. Դա Ֆրիցի համար էլ լավ կլիներ. Մի երկու-երեք տարուց նա գիմնազիա պիտի մտնի. Եվ ինչ խոսք, որ այստեղ սովորելը ավելի լավ է, քան այնտեղ. Վերջապես, հո չի կարող ինքն ամբողջ կյանքը այդ փոքրիկ քաղաքում անցկացնել. Միևնույն է, շուտով պետք է Վիեննա տեղափոխվել. Այո, նույնիսկ եթե այստեղ ստիպված լինի զրկանք կրել. Այստեղ, իսկ ով գիտե, գուցե, իզուր է աշխատում Բերտան իրեն չորս կողմից պաշարող մտքերը հեռուվանել. Եթե Էմիլը հավանի իրեն, եթե նա իրեն, եթե նա դեռ սիրում է իրեն, եթե դեռ չի դադարել սիրելուց, իսկ եթե ամուսնանա իր հետ, պետք է զգույշ լինել, զսպել ինքզինքը, աշխատել նրա սիրտը գրավել. Բերտան ամաչեց ինքն իր նենգամտությունից. Միթե դա վատ է, չէ որ ինքը սիրում է նրան. Երբեք, երբեք նա բացի Էմիլից ուրիշին չի սիրել. Միթե նրա նամակի տոնը իրավունք չի տալիս իրեն այդ մասին մտածելու. Բերտային միտքն ընկավ հանկարծ, որ մի քանի րոպեից պիտի տեսնի նրան. Նրա աչքերը մթնեցին և նա օրորվելով վեր ելավ. Այգուց դուրս գալիս, նա աչքից կորցրեց այն զույգին, որ նոր անցավ իր մոտով. Նա նույն կողմը ծռվեց. Ուղիղ նրա դիմացը բարձրանում էր մուզեի շողշողուն գմբեթը. Նա կամաց էր գնում, որ Էմիլին հանդիպելիս հուզված կամ շնչակտուր չերևա. Հանկարծ մի միտք խայթեց նրա սիրտը. Իսկ եթե նա չգա? Աստված, միևնույն է, ինչ էլ որ լինի, այս անգամ ինքը Վիեննայից չի հեռանա առանց նրան տեսնելու. Գուցե ավելի լավ կլիներ, եթե Էմիլը այսօր չգար. Այնպես հուզված է. Իսկ եթե ինքը մի որևէ հիմար բան ասե? Մինչդեռ այնքան բան է կախված այդ հանդիպումից. Գուցե նույնիսկ իր ամբողջ ապագան. Նա արդեն մուզեի առջևն է. Բարձրանում է սանդուղթն ու մտնում մեծ ու հով նախասենյակը. Նրա առաջ մի ահագին սանդուղթ կա, որ երկու կողմ է տանում, և այդ բաժանումի կետում բարձրանում է Թեզեի հրաշալի մարմարե արձանը. Բերտան դանդաղորեն վեր է բարձրանում, չորս կողմն է նայում, մի քիչ հանգստանում է. Շուրջը տիրող վեհությունը ճնշում է նրան. Նա վեր է նայում ոսկեպատ վերնահարկին, գմբեթի շուրջը պատող սյուներին և ճաղերին։ Ամեն ինչ հանդարտվում է նրա մեջ։ Ահա դուռը, վրան ոսկե տառերով գրված է «Նիդերլանդական դպրոց»։ Նրա սիրտը մի պահ դադարում է խփելուց։ Նրա առաջ մի ահագին դահլիճ է։ Նա տեսնում է նկարների առջև կանգնած այցելուների խմբեր։ Ներս է մտնում առաջին դահլիճը, կանգնում առաջին նկարի մոտ և ուշադրությամբ նայում է նրան։ Մտաբերում է Ռուպիուսի ալբոմը։ Հանկարծ լսում է. «Բարև, Բերտա»։